mango ya mukili lelo na viu walingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye pona sango na lokota la lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpokwa ilamu mpebo yei bolamu na sango ya mukili lelo uto studio zomi na sambo uto studio 17 de la Voix de l'Amérique na sango ya mukili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Na Bukavu, gouverneur ya Ituka ya Sud Kivu, Jean-Jacques Purusi, a bandi misala ya kupesa mateya na bilenge na ntine ya kubanda kukila misala, tona lopoto entrepreneuria.
Boyebi ke depuis bambula na bambula batu o tobenga bango batu o ba se debuyaka batu o ba lukaka mbongo ba benga bango pe ba commerçant ba sala kamusa na bango na ba condition ya mabe makasi.
Motango ya bato ba swami na ba imbwa bo mati makasi na Ituka ya Kwilu.
Kuzaki decision ya kuboma kule mbwa o eza na kati mboka matifu kuboma kule mbwa. Ase treraki ba jen tu na ba chef de secteur tomega zon de sante ala kuboma ki ba mbwa wana tu o eza na kati mboka matifu.
Na itano etando ya masano ya lelo tokolobela misala ya ba leopard karate sika bakindaki komonisa ilongi ya ekolo Congo demokratiki na libanda ya mboka tokolobela peli susu bolenge libilenge baye bakopona mapona kana ezali koya makambo maye manso tokolobela yango na mwantango kasi ya mbopenza tolanda basango na biso na bokuse. Mbote na bino banso. Sima ya baposo misato ya bato koloba loba na mambi matalibu kolongono ya mutu pe ya nzoto na ye, mokonzi ya ikolo Amerika Joe Biden mibuntuku mwambe na yoko azwaki mokano ya kumilongola na kuwela kuzwa bokonzi na maponami ya mokolo mwami tano ya sanza ya zomi na yoko na mbanda na ye ya politiki Donald Trump. Alubi ete asali yango po na ntina ya parti politiki na ye pe mpo na ikolo na ye. Ye na tina ya kulandela kaka mosala na ye ya mokonzi ya eleko kino suka ya mandana ye mbala moko apesi maboko na kandidature ya mokitani na ye vice-presidente Kamala Harris moyi afro-americaine ya mwasi ya yambo ya kuzwa isika ya bongo. Poto zali kolobela ye, vice-presidente ya ekolo Amerika Kamala Harris alobi ete atondi na esengo mpe na lukumu ya kuzwa maboko ya Biden mpe na makanisi ya kolonga mpe kolonga boponami eye. Asakolaki maye ye abengi mokano ya Biden ya kusukisa bobeti ntangwa lokola ezalili ya kusepelisa bato mpe bo ya bolingo ya ekolo. Harris azali na linaka ya mambi makosala mibeko ya kukamwa to politique stupifiante na mikolo mizaliko ya kozwa bavoti ya batindami to badelege pona kosenga botiami ya parti kopona moto akosala na ye mosala to mokitani na ye mpe kotambwisa mosala ya politiki ya monene eye etongamaki na ntina ya kopona Biden pona mbala ya mibale. Bongo moko ya balandi ya lolaka la Amerika uto 1974 na eleko ya bitumba ya Ali Foreman mpe molandi ya politiki ya ekolo Amerika moko azwami na Kinshasa na ekolo Congo demokratiki na kombo ya Filemon Ngindu apesi makanisi na ye mpo na mokano Biden azwi ya kotika kuwele la bokonzi mpe kupesa maboko na Kamala Harris tolandaye.
Bon, ngana moni yango d'abord eza likambo malamu po na kotala boye Joe Biden azalaki mutu moko deja akomai kolemba pe azalaki kobungisa makanisi ndenge balobaka na lopoto ete azalaki koperdre le fil des idées donc il ne parvenait plus ce qui aza na likanisi moko boye a développer yango te na suka. Bon, soko zotala ye azokita na avion nini azalaki mutu moko azalaki faible pe asali bashik na kanisi mbala mibale na oyo nga na mbomi na television. Donc ezalaki malamu mpona parti démocrate kozwa candidat moko azali plus jeune neti Kamala Harris izalaki izapenza bikambo kitoko papa nanyo yo Joe Biden asungi penza parti demokrate malamu.
Kamala Harris na kanti azali peye mokote na kati ya lingomba wana ya ba demokrate. Pona nini sali ke ba tia kaka maboko pana ye, Biden apesa kaka maboko pana ye, ba kandida misus bazala kite na kati wana selon yo?
Bon, ezali chose normal, c'est une logique. Joe Biden a promis qu'on diffère na ye. Donc, ezali ko zalapse la constitution ce qui disait responsabilité. Donc il n'a été que dans la logique des choses que pour la Kamala Harris, mais ceux qui sont pas candidat monsieur Soyo, ba moni que bangote ba kokoka. Mais ba kokoka se présenter, mais ngene na nandi lelo na Tongo France 24, ils ali na batue bele ne ki bananti Pelosi, oyo ya California wana na moko ya Pennsylvania, bango nyoso baza komiki de na sima ya Kamala Harris. Donc ezali bikambo moko ngai nde susi na ngai ezali nde ba démocrate bazala bomoko, parce que avec le maintien ya candidature ya Daniel ya Joe Biden, le parti démocrate était proche de l'implosion. Et d'ailleurs Trump a commencé déjà qu'au jubilé, mais les noms il faut vraiment avec Kamala Harris automutumutu que Trump a battu à rebattre ba carte, à revoir ba stratégie na ye. Yango ndinga na kusepe.
Filemon Ngindu Molandi ya lolaka la Amerika na Kinshasa. Société civile ya Goma na Nord Kivu na Ekolo Congo Démocratique etelemeli bopusi ya bosenga ya kupemisa bitumba mpona kosalisa bato mpona mikolomi zomi na mitano engebene na bosenga ya Ekolo Amerika na tu30.cd mokolo mwa poso moleki motomolo ya lingomba eye alobaki ete bopusi yango ezali kosalisa bana ya mboka ya Ekolo Congo Démocratique ite. Lisusu bopusi yango ezali komema kimia te, kasi ezali kopesa batomboki ba M23 PRDF na baye bazali kopesa bango maboko ete bakoba kosala mosala na bango. Moyi société civile eye alubi yango pambate amonaki maye masalemaki na mokano ya liboso ya kotikisa ya kokitisa bitumba mpo na kosalisa bakima bisika ba bango eye ete tosa makite na batomboki ba M23 RDF pe bitumba ebele na bisika mingi. Marion Ngavo Okambale asengi na mapinga ba Ekolo Congo Démocratique kosala makasi mpe kozongisa na batumoli ya batomboki na kati na ntina ya kubenga bango ya kubenga na bango libanda ya Ekolo Congo Démocratique. Batomboki ya ADF ba betami makasi na lisanga ya mapinga ma Ekolo Congo Démocratique mpe ma Ekolo Uganda na territoire ya Irumu ba sali bazali kopusana na zamba ya Mambasa. Bopusani yango lizali kosala ete bayimboka ebele bakima mpe ezali kobebisa misala ya bilanga likolo lokola bandeko ya société civile. Balobaki lelo batomboki bazali kokima bokasi ya basoda ya na sheferi ya Walese Vonkutu bazali komivandisa na territoire pene ya Mambasa. Mokolo ya mitano moleki lingomba yoko ya ba ADF emonanaki na bayimboka kokatisa nzela ya lolwa mungamba na ngonga na bangonga ya pokwa yango isalaki ete bayimboka ebele batika bisika babango na bamboka ebele. Le ya isika lina. Lelo ezali mokolo ya kosepela bapanzi sango na Ekolo Congo Démocratique. Pona yango Grace Ngike apesi makanisi na ye na lolenge bapanzi sango bazali kosala mosala mpe alobeli bitumba lingumba na ye akofep to association congolaise ya basi bapanzi sango mpo na botondi botongi monument to esika ya bokundoli bapanzi sango ntuku mibale na mibale baye babomama na RDC tolandaye
ba mesure mususu ezali ko tia ba journaliste en difficulté à ko travailler ba mesure mususu ezali ko bloquer ba journaliste ko za vraiment na liberté ko travailler en toute liberté na kata Congo. Mais biso tozali ka kota le loko anate tozali ko rappeler que journaliste nyo so asigeli ko travailler na liberté, mais ya mutuya ezali pe ko kanisa ba oyo ba tika biso pona vérité ba tika biso pona ko bundela démocratie et ko ki ko perdre bango te ba trafika bango ekende bongo sonke ba lobela bango na mboka oyo ba honore bango na mboka oyo. En fait, association congolaise de femmes journalistes de la presse écrite ezali lisanga oyo eza komene plaidoyer ya reconnaissance ya bapandisango nyonso oyo baboma na mboka Congo kobanda 1991 kino 2021. Alors na cadre ya célébration ya journée nationale ya presse, eza journée oyo badedia yango nationalement mpona kocelebre ba héros ya presse congolaise. Mais biso na kati ya plaidoyer toyei kosala demande ya construction ya monument en mémoire ya bajournaliste nyonso oyo bazali na kati ya plaidoyer oyo tozali kosenga mokonzi ya mboka aeleve bango a titre posthume na rang ya bamartyre ya liberté de la presse. Mais yango demande biso tosali lelo na cadre ya journée nationale ya presse.
Grâce Ngike ya Lingomba Akofep Wuto Kinshasa na Ekolo Congo Démocratique. Na Goma Bitumba Bingalaki na Tongo ya Lelo na Isika Bakima Bisika Babango Bazwami na Rusayo et Ezwami na Nord ya quartier Mungunga na territoire ya Niragongo na Nord Kivu. Bakima Bisika Babango Batelemelaki Hibo Bumami ya Elenge Mobali Moko na Moto Moko Alata Sokoto ya FRDC. Ngebene na mokonzi ya Isikalina ya Bakima Bisika Babango ntina ya Bobomami eyebani na ino te bato bazalaki wana balobiete Bakima Bisika Babango bazalaki ebele mpe batondisamaki na kanda mpe babundisaki bisika basoda ya FRDC bavandaka na Isikalina batelemeli Bobomami mpe mitungisi ebele ya basoda ata na eleko eyembula matali epesaki bo tambuli pekisaki bo tambuli ya basoda na mandoki mabango zinga zinga ya isika Bakima Bisika Babango bavandi na Goma. Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Na Bukavu, gouverneur ya Etuka ya Sud Kivu, Jean-Jacques Purusi, abandi misala ya kopesa mateya na bilenge na ntina ya kobanda kokela misala tona lopoto kosala entrepreneuria. Rock Masu.
Ezalaki mokolo ya lobi loluki oboso ya pene na bakili misala to ba entrepreneur ya bilenge. Pe basinkama oyo balakisaki biloko na bango ndenge na ndenge. Mingi mingi biloko ya kolia, ba masini pentoki. Kolanda mokambi agence nationale ya entrepreneuria ANADEC, Jean-Paul Lokumu, mbula matadi ya Etuka elingi kopesa ba makoki na bakili misala e kosala ete bafuta mpako na mbula matadi mpona mibu misato te elongoli mpako.
Boyebi ke depuis bambula na bambula batu oyo tobenga bango batu oyo basedebuyaka batu oyo balukaka mbongo babenga bango mpe ba commerçant basalaka musala na bango na ba condition ya mabe makasi. Parce que makambo etali ba taxe na ba impôt ndenge boyebi na mboka na biso ezalaka ndenge elongo bani te obanda musala na lelo comme commerçant ou soit lobby ou soit après 10 ans ofuta taxe ndenge moko na mutu oyo alekio na niveau
na ngambo naye maître Elodie Muzigirwa alobi ete azali na mawa ya koyeba ete bilenge ba entrepreneur bakutani na motango ya mpako ya koleka ndelo mpe basusu na suka batindami na makasi kokanga bikuke ya misala na bango na bango.
Nazalaki komona bilenge oyo babimisaka ji oyo babongolaka biloko ya bilanga kasi tangu kaka ofungoli mwa mosala na yo tangu kaka obandi kobimisa okomi na baservice ya leta koleka 26 oyo ezali koya mpako ya COVID mpako ya bokolongono mpako ya industrie impo ya transport mpe ezo etufe okosala retour ya investissement te to ozala developpe et en conséquence même oyo okoproduire ekozala lisusu te mpo babengi ofuta nani oyo esengeli na leta sino bakokanga mobongono na yo.
Na kati ya mambi matali bokili misala Lingomba ya Molongo American Corner ekani kotia esika moko mpona kopesa mateya na bozindo bakili misala mikoleko ya oyo ekozala lokola esika ya bakili misala.
Nakende ki kotala ba page ya département d'état américain na lobby que ezali na ba coin américain kole kankama mibale na mokili mobimba Congo na visité coin oyo yebani ezali université protestante ya Congo oyo ezali na coin américain na coin oyo ya America kuna toye kolaka anglais ofele bato bazana accès internet bazape na accès na technologie numérique opportunité wana ezakaka na ouest ya RDC pourquoi pe na est na coin américain toko kabola ba ressources na ba information na ba entrepreneur possibilité zali ya ko inscrire na école aux États-Unis de Piawa
kinesiko bilenge ba kilimisala bazali kokoba koboma mposa na bango ya kupesa maboko na bokoli ya ituka ya Sud Kivu pe balingi komona mpako ekita mingi
to senga mokozi ya mboka basala vraiment effort bakitisa ba prix ya ba taxe parce que ba prix ya ba taxe ezo décourager ba entrepreneur ebele okomona ba entrepreneur ba okomona entrepreneur moko afongoli musala na ye abandi musala na ye afongoli même porte. Mais avec les quelques jours après mon abattu à l'état baye ba zoi bisaye a banda ko futa ba taxe OK aza kutu na moyen te ya ko futa déjà ba taxe et puis on comprend que ba taxe o azo futa eza ba taxe o eza vraiment élevé par rapport ya ba entrée o azo sala c'est pour cela na sengi vraiment gouvernement et sala vraiment effort ikiti sa ba prix ya ba taxe pour que entrepreneur nyoso aza la aza la lez na musala nae e pour que aussi musala nae kende busika
toyebi ete gouverneur Jean-Jacques Purusi asakoli ete azumi nkano pona kosalisa bilenge bakeli misala bakoma ba millionnaire tona misolo mingi na mibeko etali kosala mombongo
Motango ya bato ba swami na ba imbwa emati makasi na ituka ya Kwilu. Bato ntuku minei ba swami na sanza yoko na mboka idiofa. Bakambi ya masanga ya bana mboka ba sengi na mbula matari kukamata mikano na lombango pona kusilisa makama maye. Gingi ya ba.
Esengeli koyeba ete makambo oyo ya ba imbwa kosua bato na territoire oyo ebandaki na mboka mokala na secteur ya Mateko. Mokambi ya bilenge ya mboka oyo ya mokalande alubaki. Tolanda ibabu mafuta mokambi ya bilenge ya Mateko.
Sur bateau, 17 personnes, à 4 à 17 personnes, c'est mort 15 à sauver. Venga ki mokala oyo, zone de santé, batiki vaccin. Après, si quelques personnes ont été là, nous avons une décision pour tous les mois, les gens ont été là, pour tous les mois. C'est très rare que les jeunes, tous les chefs de secteur, tous les gens de santé, pour les mois,
Ongambo na bango pe baili sanga ya société civile na territoire ya Ijofa pe basengi na l'état okamata mitindo na lombango toka mokambi ya lisanga ya société civile ya Ijofa Jean-Marie Bols
onde bato ba koteli na sansa kindoki comme ça pour ba recevoir le bateau mais étant que la personne va mettre un bateau découvrir que déjà le passage donc il y a deux domaines différents d'un côté médecine traditionnelle mais toujours kaka yango mi pare et ça faux et ça la kindo et ça la race d'un côté santé et ça kaka faux le chef de zone est un peu comme on a le docteur Constant a tin ba fiche ni ba partout ba fiche yango et pas pour mabamboa oyo mboa si autorana ba memaye na zona santé moka kisi wana ya kotrete ba
uta engumba ya bandundu gingia bapo na lolaka la Amerika
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye sika to komi ntango ya itando ya masano Ba Leopard Karate ya Ikolo Congo Demokratiki ba silisaki na molongo ya mibale na bo na kundungwa na ya Afrika ya Afrika na kati to zone 4 e ezomaki na Cameroun. Basani ya Masanga Miike ya Ngumba Kinshasa batiami na momekano mpo na kozua esika na lisanga ya Ba Leopard ya Mibuntu kumibale eye ekondongwa na na sanza ya Libwa mpo na kozua esika na kondongwana ya Afrika. Bubandi sami ya mbala ya mine hii to 4e edition ya championnat ya Ekolo Congo Demokratiki ya Babeti Ndembo ya Bilenge epesa maki mokolo mwamisato moleki na terrain ya Ujana na kati ya stade Tata Raphael ya Ketul ya Riov. Bondongwani eye ya Bilenge zali na ntina ya kopona Bilenge baye bako sala lisanga ya Ekolo na toba futur talent nationaux. Bokutani eye elenge la maki na Ligue nationale ya football ya Bilenge to Lina Feige. Ba Leopard Karate ya Ekolo Congo Demokratiki ba silisaki na molongo ya mibale na kondongwana ya Afrika na kati to zone 4 ye ezomaki na Cameroun. Bilenge babale mpe basi bilenge babale mpe basi ya Ekolo Congo Demokratiki balongaki na mbano tukulibwa Valdo Yamba.
Ba Leopard Karate ya Congo Demokratiki ba zongaki na Ngumba Kisasa sima ya kusilisa na molongo ya mibale na championnat ya Afrika ya kati na bambano tukulibwa motoba ya wolo, sambo ya argent pelususu motoba ya bronze. Pona moyi Congo Demokratiki elenge mwasi sara masamba kondongwa na ya Afrika ya kati ena elekaki malamu penza.
Kompetisyon elekaki bien na kata kom na kumite na soka ki deuxième na version kumite na version a kata deuxième na kumite. Ba peyi ezalek qui est belé en tout cas adversaire voilà là qui belé déjà na kutana ina Gabon na kutana ina Cameroun na kutana ina na Burundi en fait na kutana ina Cameroun deux fois na ina Burundi
ata komposa ye ezalaki kosili sa moto ya yambo mpe kozwa mbano ya wolo kasi masoma salemaki lolenge ye a lingela ki yangote
soki tokei ba compétition on va apprendre et ajouter un plus na na auto ça qui bien te donc il a bon parce que il y avait la possibilité da ya kozwa médaille d'or mais tous une médaille d'or té pas parce que tous aille meilleur té mais parce que compétition ils en a bas réalité nango sur terrain toi na auto kwa ko nango
et loko esala ki mo kokoso ezali bongo bondongo ni zone 4 ya mbala yé ezala ki makasi penza elobi mokambi topé entraîneur na Sitchaba
niveau ya compétition ezaki vraiment likolo cette année ezaki lo lengi ezala raté donc zone ezaki vraiment serré makasi ezaki serré malgré bamboko ebeli ko ki ko na bané ebeli té même que au Bayern au sentier que match Zaire qui serait même Tchad au Zalakal so okuta na Tchad au Kobunda na makasi mais cette année Zaire qui vraiment makasi
kondongo na zone 4 ye Zaire qui na ti na makasi poite et sungi ba kambi ya karate ya Congo Demokratiki komona lolenge nini ba koki ko lengela bondongo ni ya Afrika mobimba ya karate ye ezali bongo ko lengela mana Tunis kasi ya motu ya ezali kubongisa lolenge ya ko lengela ba karateka ya Congo Demokratiki elobi mokambi na Sitchaba
tozana championnat d'Afrique et Zoya na Tunis to ebi ke bana bakopesa le sous cole ka o basil ko pesa awa to sengi ka kandela bakonzi ba libere le biso ne fiskata ba salle d'entraînement ok ba préparation na biso ezala kana au niveau malgré ba condition ma beto ko préparer na ngome bana ba zo sa ba exploit e bana ratan to za ka ba athlète ezo ko ba le sous kino lelo ezo sala passe ba condition na ya ba préparation ya ma be
e sengeli bongo ko eba ete bikolo motoba ya Afrika ya kati nde ezo ki esika na kondo ngana eye na mboka Cameroun ezalaki bongo Congo Demokratiki Guinée Équatoriale Congo Brazzaville Burundi Tchad et Gabon
Matondo mingi Valdo Yamba.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5 na Lubumbashi na 102.8 na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bastani ya Masangami Ike ya Ngumba Kinshasa Batiami na momekano po na kuzwa isika na lisanga ya Baleopard ya Mibuntu Kumibale eye ekondongwa na sanza ya Libwa po na kuzwa isika na kondongwa na ya Afrika. Na bo kambami ya Gibukasa Bilenge ya Ngumba Kinshasa eye ba Bengami na Baleopard ba Longaki Lobi Mokolo Mwalomingo lisanga ya Aigle ya Kongo na mingete misato na moko Valdo Yamba.
Bilenge tukumisa tunaminei ya Ngumba Kinshasa bauti na ba masanga epai na epai ba tiami na momekano na centre technique wa Rampova na bo kambami ya Gibukasa mokambi ya Baleopard ya Mibu tukubale peko kita pona koluka ko pesa bango nzela ya kuzwa isika na Baleopard eye ba kubete eliminatoire ya CAN na centre ya Libwa ezali koya.
Objectif ya stage ezalaki justement ko mona ba joueur oyo to monaki na ba ekipe na bango to apprécia ki façon d'avoir Kobeta et que voir maintenant ceux qui basali na possibilité ou na profil pour na quoi intégrer équipe nationale. Tous autres à la moko à différents postes et les lots saliba match à évaluation et permettre biso tomona banani baza vraiment na profil y a bien pour na continuer aventure.
Lobi Mokolo Malomingo ba Leopard U20 ba Longaki lisanga ya Aigle du Congo na mingete misato na moko kati na bango Ibrahim Atobo mosani ya Aigle du Congo andongonaki na baninga na ye.
Bandeli elle un peu compliqué mais au fur et à mesure tantôt travailler de se comprendre malgré de se comprendre vraiment pénalité mais ça va aller quand même tomber quoi atteindre objectif même sur ton match il est qui n'a pas mal malgré ba ebinga mais la c'est la différence que c'est joyeux espère
pour na Valentin mokambi ya Aigle du Congo ya koye kola ezala ki mwa mingi liboso ya ba Leopard
et loko liboso ko ya porter pour na biso ezali ndenge ya adversaire côté le ma na kati ya terrain yango nde epesa ki biso passe pour biso tozala ki ba joueur bazo luka koboto la ballon pe kotia bina mbangu yango wana nde tozui loko la leso
Mumekano ye ezali bongo eteni ya mibale ekosalema na kisasa sima ya eteni ya liboso eye esalemaki na Maroc mingi mingi na bilenge bautaki mikili ya poto elobi Gibukasa.
La deuxième étape na biso to salaki étape a liboso na Maroc na ba joueur oyo ba évoluaka na Europe to salaki déjà sélection là maintenant il était question à kota la ba joueur oyo bazo évoluer na Mboka et ça se passe bien to consili sa étape ya awa après on va monter sur d'autres provinces du pays. Et les meilleurs de la fin du stage, les bako koka kozala na groupe et kobeta éliminatoire en septembre.
Sangili bongo koyeba ete ata ko azali kokoba ko sala mosala ya kokamba ba Leopard ya Mibu Kumibale pe kokita ko kesana na Sébastien Desabre mokambi ya ba Leopard ya Mikolo mokambi Gibukasa atia mokoloto na mokanda mokote na bakambi ya Congo démocratique.
Yangonde esukisi etando ya masano ya mokolo mwalelo ya motuya tolobelaki ba Leopard karate ya ekolo Congo démocratique basilisaki na molongo ya mibale na kondongwa na ya Afrika na kati to zone 4 ezomaki na Cameroun. Basani ya masanga miike ya Ngumba Kinshasa batiami na momekano po na kuzwa isika ya lisanga ya ba Leopard ya Mibuntu Kumibale eye ekondongwa na sanza ya Libwa pona kuzwa isika na kondongwama ya Afrika. E puis tosukisa kili susu na bubandisami ya mbala ya mine hii tuwe 4e edition ya championat ya ekolo Congo Demokratiki ya Babeti Ndembo ya Bilenge pesa maki mokolo mwamisato moleki na terrain ya Ujana na kati ya stade Tata Rafael ya Ketul ya Riov. Yangonde esukisi sango ya mokili lelo buto lolaka la Amerika pokukiko Kolanda bulai ya lisulu eye na voalingala.com yangonde esukisi sango ya mokili lelo matodo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda basango la biso na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika okoki kolanda sango ya mokili lelo na voalingala.com to na ba réseaux sociaux na biso voalingala lokola Facebook, Instagram, PX matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya ya masini ezali bongo Leonel Gaima pe Abdelrahman Zeinab botika la malamu nde tokutani lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba butolo la kala America awa na Washington DC boboto po mabota mabino banso.